В деня на хумора и шегата, 1 април, радиотеатърът ми предостави възможността, като дъщеря на Мирон Иванов, да направя едно малко встъпление към неговата пиеса, а утре пак, която ще чуете след малко. За мен това е чест и удоволствие, тъй като тази пиеса е една от най-любимите за своя автор и синтезира най-добрите черти на неговия хумор. Надявам се тя да ви хареса.
Роден съм на 1 юли 1931 година, 4 години преди да се появи Халеевата комета. Няма да преувелича много, ако кажа, че със всяка измината година ми се струва, че моята рождена дата става все по-далечна. Син съм на ветеринарен лекар и на акушерка, хора с древни професии и нищожни заслуги пред обществото. Защото човечеството почти никога не благодари на оние, които му помагат да се роди или да си отгледа добитъка. Поне аз не съм чул за акушерка или ветеринарен лекар със световна известност, но също не съм забелязал и у родителите си наклонност към това.
Той беше един изключително интересен автор, защото умееше да бъде много различен. Умееше да използва целия арсенал на хумора и сатирата, за да постигне именно онова внушение, което искаше да направи на своите читатели. Той беше един необичаен хуморист, защото има много видове хумор, всъщност. Има много начини да накараш хората да се смеят. Въпрос това, че какво е истински смешното, кой какво намира за предмет, който сатирата може да бичува. В продължение на 30 години имах щастието да живея край него, край Мирон Иванов, и да наблюдавам начина, по който той създаваше ден след ден своето творчество. Това беше човек, който можеше да измисля непрекъснато сюжети и те да не се повтарят и те да бъдат съвсем различни, еднакво хубави, еднакво дълбоки, колкото смешни, толкова сериозни в сърцевината си. Човек, който имаше огромна работоспособност, той едва ли е прескочил ден през тези 30 години, в който ден да не е писал поне по един фейлетон или част от някоя своя нова сатирична повест или пиеса. Автор е на 30 книги, поне толкова бяха в последния му земен ден картончетата в Народната библиотека, може би хиляди, 2-3 хиляди фейлетона. Просто не се наемам да кажа някаква цифра, която би се оказала неточна, защото след смъртта му, извън публикуваните фейлетони и произведения, се оказаха и още доста непубликувани, които също са негови деца и които един ден, вероятно, ще видят също бял свят.
Човек живее за уникалната среда, която остава в света, и все пак целият му въпрос е да примири себе си с другите и едновременно с това да приеме, че и другите съществуват. Това е единственото нещо, което човекът не може да възприеме и срещу което скрито в себе си се бори. Да приеме, че и другите живеят и представляват нещо като него. Аз не зная дали трудно са ми повярвали кои и колко, защото това все едно никога не може да узнаеш. Писателят пише книгата си и я пуска в тираж 10-20 хиляди екземпляра, все едно, че има 10 хиляди и 20 хиляди синове или дъщери, които се женят на различни места и си основават семейства, но той никога не вижда тези семейства. Понякога му дават някакъв хабер. Този е добре или видях един, там беше, но за цялостна оценка, как са всичките негови деца, той никога няма да научи нищо. Основното е той самия да повярва на себе си.
Имаме нужда от сатира за това, защото това е единственото, което ни помага да видим най-добре себе си. Иначе човек е склонен до такива степен да се влюби, че да не забележи каква я е сторил.
И никога не ми пречи.
Никога не пречи. Тя помага. Тя пречи, може би, само на оня, който прекалено много се вдаде в нея и рече да загине заради истините, които открива. Но иначе, след добро обмислене и добра опаковка и добро поднасене в определен вид, а на това ни учи цялото това изкуство, тя може да бъде само полезна.
Сега, като потвърждение на неговото виждане за сатирата, фрагмент от радиопиесата
«Лихвите на панталона» – радиокомедия от Мирон Иванов.
Вие сте ми два пъти по-симпатичен, да. Защото сте дали една мелничка за кафе и два панталона.
Два панталона, да.
А онзи претендира само за един панталон.
Ма ти само ми го покажи, бе.
Но не е този начин.
Ма ти само ми го покажи, бе. Да поговоря аз с него така на тъмно и ще му дам една борба.
Пак бързаш. Винаги бързаш. Я да му заведем едно насрещно дело.
Защо насрещно?
Той вече заведе срещу тебе. За един панталон.
Ма ти само ми го покажи, бе. Аз ще му дам един панталон. Та няма да мръдна от него. Панталон. Гадове, фашисти мръсни, капиталисти, ревизионисти! Ще се гаври той с памета на чичо ми!
Пак бързаш, Джока, винаги бързаш.
Да.
И ако той докаже, че е дал панталона...
Как панталон? Да.
Бял шантунг с широки крачули и два задни джоба с капаци. Такъв панталон.
И каква стана тя, бе, Палаве? Каква стана тя, бе? Какво стана от целия актив на чичо ми, бе? Всичко загубихме!
А теб кой те кара да вписваш вълна? Не, вълната е била за драк, да не пресукват в планната прежба.
Ами, та нали ти ме накара да пише как е помагал? Нали ти пише тая пуста вълна? Сега и дрехите губим, панталоните губим, един след друг губим.
Има още панталони. И мелничката за кафе остава.
А какво имаме? Два чифта има само. Сега ти ми вземаш единия.
Кротко, да. Не го вземам аз, бе, братко. Човека води дело, поддържа иска. Аз нищо не вземам.
Ще взема аз друг адвокат. Ще ме прощаваш, но ще взема. Няма да оставя аз памета на чичо ми. Тук така.
Вземи.
Ще взема. Ще взема, брат.
Вземи.
Как няма да вземаме? С тия пари, дето пръсък до сега, може три пъти да уредя работата си. А то какво? Хептен за батачък ми е.
Еснавско и дребно е, Доротея. Дребнаво и жалко е да се съжалява за 15 лева, които всъщност изиграха огромна роля за моето развитие.
Ти кажи, взе ли документ или не си взел?
Аз се природих нравствено.
Това не струва 15 лева. Ти се прераждаш всеки ден и ако аз плащам по 15 лева...
Доротея, аз имах среща с човек, който е помагал активно и бит, стрелян, улучван и пак бит и пак е помагал.
Аха, и какво после?
То щеше да ни набие, като му казахме за какво сме дошли.
А, с други думи ти не си взел никакъв документ. Това ли искаш да кажеш?
Дороте, под вековните дъбове на моя роден край аз се пробудих отново и осъзнах своето нищожество. Може да съм дал панталон, но какво е панталона пред великата жертва на хилядите? Там именно аз си видях мизерната роля на исторически бандер.
А, това го не знам. Приведи ми го, моля ти се.
Е, нали унези, които вървят след войските и грабят, се наричат мародери?
Аха, сега схващам. Само, че не ме интересува. Ти пръсна 15 лева и аз съм се ангажирала и казах в службата, че си борец срещу фашизма. И ти няма да ме разиграш.
Терални имаме ли? Телевизор имаме ли?
Ета?
Хладилник имаме ли?
Не.
Защо тогава да петним съвестта си с мародерства? Аз свивам знамената, защото моя дял в борбата е нищожен.
Като че ли цялото преустройство става заради онзи добър пример, който ни беше даден и към който трябва да се отнесеме, социализма, такъв какъвто бе замислен и такъв какъвто до този момент е направен. Като че ли в момента пускаме нивелир, като че ли в момента тегляме чертата, за да видим къде стените са изкривени, къде е загубено нещо, къде е забравено нещо. И в това отношение продължава пак старият начин на строене. Грешното да изправиш, правото да укрепиш и да продължиш. да се разрушава всичко, това не е преустройство. Светът не се нуждае от рушение, особено в такъв момент, когато равновесието му е толкова динамично. Но там, където години наред си копал или зидал в грешна посока, трябва да намериш достатъчно сили да кажеш, а ето този забой да се затвори, тази стена да се срути, това помещение да се изолира или да се разшири. Така разбирам аз преустройството, а за мен добрият пример е бил винаги онова, което се стремиш към него, както във всички приказки, към някаква светлина, към нещо важно, към нещо ориентировачно. Това е полярната звезда за всеки мореплавател.
Тези мисли на тема преустройство са споделени от Мирон Иванов през 87-ма година. Тогава то все още предстоеше. Не беше ясно какво точно и в каква посока ще върви, но беше събрало в себе си толкова много надежди.
Сатирът е най-голямата човешка доверчивост. Това е човек, който вярва, че със своите думи, със своят присмех може да оправи нещо. Да, аз мятам, че истинският сатирик, когато срещу него търчи един тигър с разтворени уста, би могъл да му каже, погледи как идва с тия смешно и неприлично отворени уста. Да се опита да го накара със смеха да си затвори устата. Един бикоборец си купил теле. Правил го с биберон, учил го да се бори, направил от него голям бик. И един ден се срещнали на арената. Спуснали се един срещу друг. Но на тореадора му дожаляло за бика. На бика не му дожаляло за тореадора. Чак когато го нанизал на рогата си, младият бик рекал, прощавай, може би постъпих грубо. Дребна работа, отвърнал умиращия тореадор. Важното е, че те научих да се бориш.